Poslanci České pirátské strany navrhují, aby pro příště nebylo povinné přimíchávat do pohonných hmot biopaliva a prosazují proto změnu zákona o ochraně ovzduší. Varují, že pěstování tzv. Energetických plodin, zejména řepky a kukuřice, znehodnocuje zemědělskou půdu a značně poškozuje krajinu. A ačkoliv na posledním víkendovém sněmu ANO Andrej Babiš vystoupil s kritikou evropských požadavků mimo jiné i na užívání biopaliv, zástupci ANO ve sněmovně podle Pirátů návrh podpořit nechtějí. Na obchodování s biopalivy přitom vydělává holding Agrofert, který předseda ANO a současný premiér kvůli změně zákona přesunul z přímého vlastnictví do svěřeneckých fondů.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou ředitel divize pohonných hmot, biopaliv a obnovitelných zdrojů koncernu Agrofert Martin Kubů. Dobrý den.
Dobrý den, vám i posluchačům.
A ředitel Asociace ekologických organizací Zelený kruh Daniel Vondrouš. Dobrý den.
Hezké ráno.
Pánové, první otázka je jasná, požádám o krátkou odpověď, na ní pro oba je stejná. Na začátek tak, pane Kubu, jste pro návrh Pirátů, podpořil byste ho nebo líbí se vám, řekněme, návrh na zrušení povinnosti přidávat biopaliva do pohonných hmot?
Já bych ho nepodpořil, protože je potřeba si uvědomit, že Česká republika je v oblasti obnovitelné energie a snižování emisí povinována zejména evropské legislativě a tato pravidla pouze napomáhají právě splnit ty cíle, které před nás Evropská unie nebo v této oblasti klade.
Stejná otázka pro Daniela Vondrouše.
Ekologické organizace prosazují omezení těch biopaliv první generace už dlouho, takže bychom přivítali, kdyby k takovému omezení došlo. A právě bude otázka, jak technicky zajistit splnění povinností evropských.
To je možná, pane Vondrouši, ta zásadní otázka, jak zajistit tedy to, abychom do roku 2030, což je ten závazek, ke kterému se členské země upsaly v co se týká dopravy, snížili, respektive zvýšili ten podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie až na 14%, tak jak toho dosáhnout, jestliže bychom nepoužívali biopaliva první generace? Jestli to vůbec jde?
Tak ten cíl 2030 je celkem vzdálený do té doby. Si myslím, že by ty alternativní způsoby, to znamená biopaliva druhé generace, elektromobilita a podobně, zejména bioplyn u těch biopaliv druhé generace, že by do toho cíle mohly dorovnat tu ztrátu a dosáhnout těch 14%. Já mám spíš obavu o ten 10% cíl v roce 2020, abychom ho udrželi. A přičemž naštěstí teda se podařilo prosadit, že pro biopaliva jako podíl tady z toho celého ano. cíle byl ten cíl snížen, takže tam
je strop,
tam je strop 6%,
Evropskou komisí,
takže
ano.
To je samozřejmě dobře, ale bude potřeba zajistit splnění toho cíle, ale tam si myslím, že ten systém, on naštěstí v České republice není nastaven jako přímá dotace, on je nastaven tak, že je to povinné přimíchávání, ten systém se nějak zaběhl. A poběží dál, i když ta povinnost toho povinného přimíchávání
nebude, tak
jistě nějakou dobu poběží a po tu dobu je možné hledat alternativy a pokusit se ten výpadek nahradit. A samozřejmě to, že biopaliva první generace se omezí a nahradí je ty efektivnější způsoby získávání energie, bude dobře.
Kdyby ta cesta byla takto pozvolná, pane Kubu, kdyby tedy do roku 2030, jak říká pan Vondrouš, bylo ještě dost času vymýšlet nějaké ekologičtější způsoby, jak v dopravě zajistit větší podíl těch obnovitelných zdrojů na výrobě energie, pak by vás to tolik nepálilo, to, že bychom postupně odcházeli od biopaliv první generace?
Nás to určitě nepálí. To je právě, nebo v tom je háček návrhu pirátské strany, protože ve své podstatě právě tento rozvoj biopaliv dalších generací, respektive z jiných surovin než ze zemědělských komodit, tím to poškodí, protože to bude jasný signál všem, aby do tohoto odvětví dále neinvestovali, nehledali řešení a podobně.
Tak, myslíte do té zelené ano, větve ano, při tom výrobě energie? Tedy, že by vůbec nikdo nic nedělal podle vás?
pokud bude chybět legislativní stimul, tak samozřejmě pro podnikatelskou sféru to bude jasný signál, aby v tom nadále neinvestovala a v tomto svým způsobem problematickém a volatilním sektoru vůbec nepodnikala. Návrh Pirátů ve své podstatě bohužel přináší právě toto. On likviduje nejen, nebo ten návrh ve své podstatě postihne zejména nejen první generaci, ale i tu druhou generaci, protože již dnes je v České republice část biopaliv užitá ve formě, nebo respektive druhé generace. My se určitě shodneme na tom, že do budoucna by bioplyn měl tvořit nemalou část právě toho řešení těch 14% a podobně. Takže v pozvolné změně.
Posluchači a posluchačky vyznali jenom krátce, biopaliva první generace, ta se vyrábějí z těch zelených rostlin, proto se také pěstuje hlavně řepka a také jiné plodiny. A té druhé generace, to je potom, jak se dá se říct, recyklace.
To je zavádějící informace, protože to je český mýtus, že většina biopaliv pochází z řepky, neplatí to ani v České republice a už vůbec to neplatí celosvětově. Dneska největší podíl na surovinách pro výrobu biopaliv je palmový olej, sojový olej, kukuřice ve Spojených státech amerických a podobně. Řepka je spíš jako...
Já mluvím o České republice.
České republice se samozřejmě na tomto trhu
tolik
podílí.
Tolik palmového oleje nemáme, navíc víme, že Evropská unie od něj velmi pravděpodobně ustoupí úplně, co se týká biopaliv.
To se v poslední době vůbec takto nedá říct, protože současné legislativní procesy, které běží právě v Evropské unii, tak přes původní vizi na omezení nebo ve snaze omezit právě palmový olej, tak se ukazuje, že poslední legislativní iniciativy jeho užití v Evropské unii nebo celosvětově prakticky neomezí a to je určitě cesta.
Celosvětově nebo v Evropské unii?
V Evropské unii, tak to je určitě cesta, na kterou bychom se měli všichni zamyslet a rozhodně se shodneme na tom, že vozit obnovitelnou energii přes 3/4 planety nemá sebe menší logiku, když si obnovnou energii umíme nějakým způsobem zajistit z domácích zdrojů. To jde úplně proti veškeré logice celé této myšlenky.
Pane Vondrouši, nebyli bychom na tom hůř, kdybychom biopaliva první generace v České republice zakázali přimíchávat, respektive zrušili tu povinnost přimíchávat je do pohonných hmot a proto by se tady přestala pěstovat hlavně ta řepka, protože by se to, jak říká pan Kubu, nevyplatilo těm lidem, kteří teď pěstují a dováželi by se sem biopaliva z jiných koutů světa, hlavně ten palmový olej?
To je důležité, že to, ta povinnost přimíchávání se ruší právě jenom pro ta paliva první generace. Ta paliva první generace je třeba omezit, ty alternativy naopak o to víc podpořit.
A co ta výhrada, která tady teď zazněla? Pokud to znamená, že by palmový olej vytlačil řepku, nikdo by na tom nevydělal v Česku a ještě bychom vlastně nepodpořili ekologii?
My naštěstí jsme implementovali i ta evropská nařízení nebo evropskou legislativu, která určuje povinná kritéria udržitelnosti, to znamená, ta biopaliva musí přinášet efektivitu, musí dodat víc energie, než kolik se do nich vloží při pěstování těch biopaliv a tohle je základní podmínka pro to, aby vůbec mohla být uplatňována na trhu biopaliva a tuhle podmínku, ty dovozy přes půl světa k nám, potom do vnitrozemí dokonce, nesplňují, respektive pokud je možné to legislativně obejít, tak to jistě bude zakázáno a povedeme za to samozřejmě nadále kampaň, aby tohle zakázáno bylo, protože tam ta efektivita není. Tam
no dobře,
to
ale do té doby, než to bude zakázáno, není lepší pěstovat řepku, než dovážet palmový olej do biopaliv?
Jsem rád, že jste zmínil kritéria udržitelnosti. Česká biopaliva jsou na tom, nebo biopaliva vyrobená z českých zemědělských komodit jsou na tom výborně, patří mezi jedny z těch, které mají nejlepší kritéria udržitelnosti vůbec v rámci Evropské unie, jenom co se týče úspory emisí, tak biopaliva vyrobená z českých komodit dosahují úspory přes 70% oproti fosilním palivům a tak mají rozhodně svoje pevné místo nejen na trhu v České republice, ale v rámci celé Evropské unie. A pokud by byla nahrazena právě dováženými biopalivy ze zahraničí a tím z Ameriky ve formě sojového oleje nebo biopaliv vyrobených ze sojového oleje nebo z palmového oleje, no tak samozřejmě to jde proti veškeré logice, kvůli kterým vůbec z biopaliva jako taková do Evropské unie vznikla.
No, to určitě, proto nahrazeno být nesmí, ne. Ne, tak samozřejmě nahrazeno být tím dovozem nesmí. My máme naštěstí jako trochu výhodu v tom, že na rozdíl od Švédska a podobných jako přímořských států, které používají hojně tyhle typy dovážený paliv a vozí je po moři, tak my máme tu dopravu trochu komplikovanější, takže k nám se naštěstí tolik nevozí. A máme tady i tu domácí výrobu. Myslím si, že ta změna nám takováhle rychlá a náhlá nehrozí a že je možné ten dovoz biopaliv zakázat. Můžeme to dokonce udělat na národní úrovni, protože plnění té evropské povinnosti je čistě na národní úrovni.
To znamená, že by vláda a parlament mohli zakročit v tomto směru, pokud by to poškozovalo české zájmy.
Pochopitelně a není to jako nijak složité omezit nebo zakázat dovoz palmového oleje k energetickému využití. Takže tady toho se určitě nebojím a určitě ano, třeba je dostatečně silné na to, aby tohle to prosadilo. Takže se nebojím, že by to ohrozilo a další podnikatele v zemědělství, ten zahraniční dovoz. Myslím, že naopak je potřeba podpořit tu domácí výrobu a tady se to dává dohromady s jinými cíly. My potřebujeme například také plnit cíle recyklace bioodpadu, které nám ukládá evropská legislativa, respektive celkové cíle recyklace komunálního odpadu a tady je jedním z těch jako základních možností výroba bioplynu a jeho vtláčení do soustavy zemního plynu a tedy používání CNG,
tedy, že by to šlo propojit.
Na pohon aut. Ano.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně jednoho z manažerů holdingu Agrofert Martina Kubu a ekologa Daniela Vondrouše z kanceláře Zelený kruh.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kubu, také, když zmíním ještě ten návrh Pirátské strany, jeho předkladatelé zdůrazňují, že je potřeba ustoupit od těch paliv první generace nebo prosazují to zrušení povinnosti přimíchávat do pohonných hmot, protože hlavně pěstování takových komodit, jako je řepka, podle předkladatelů, tedy Pirátů, ničí českou krajinu, vyčerpávají zemědělskou půdu, mají negativní dopady na životní prostředí. Já se musím zeptat, jestli, když tedy zmiňujete ty vynikající kvality těch biopaliv v kontrapunktu, jestli nehájíte spíš tedy v tuto chvíli zájmy holdingu Agrofert než zájmy České republiky, respektive životního prostředí Česka?
V žádném případě. Suroviny pro výrobu biopaliv jsou pěstovány podle správné zemědělské praxe v souladu se všemi požadavky na běžnou agrární činnost, stejně jako v České republice, tak i v okolních státech a to, že české zemědělské komodity mají vynikající parametry, jednak potvrzeno mezinárodními certifikačními procedurami, bez kterých prakticky nelze biopaliva na trhu dnes v Evropské unii uplatnit. A jednak samozřejmě i tím, že se prosazují efektivně v zahraničí. Ale vraťme se ještě k podstatě toho, proč jsme tady, a to je návrh Pirátské strany. Tady zaznělo, že
tam jsem teď začala.
Tam, že omezí nebo že je namířen pouze proti biopalivům první generace, ale to samozřejmě není pravda, protože pokud by takto návrh byl přijat, tak samozřejmě ve své podstatě eliminuje i biopaliva dalších generací, respektive všech generací, protože povinné přimíchávání v žádném případě nerozděluje na biopaliva první, druhé či další generace. Prostě hovoří o biopalivech a tento návrh je eliminuje en bloc.
Já se, pane Kubu, ještě jednou vrátím k tomu, co jsem řekla před chvílí, nebo respektive jakou otázku jsem položila. Vy tedy říkáte, že výroba, pěstování plodin a výroba těch biopaliv první generace nezanechávají negativní stopu v životním prostředí a že se to ukazuje být slepou uličkou. Jak už tady pan Vondrouš připomněl, tak Evropská unie od nich také ustupuje v tom směru, že zastropovala jejich použití v tom mixu obnovitelných zdrojů, ano. Že už jich nemůže být víc než
ano.
Dosud.
Evropská unie je zastropovala na 7%, je to číslo, které je známo více než 3 roky a tím Evropská unie napříč celou Evropskou unii tuto problematiku jistým způsobem omezila tak, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu a považuji to za jasný signál, jakou budou mít v budoucnu biopaliva první generace pozici v tom energetickém mixu, který se nás všem bude
otázka,
do roku 2030.
A moje otázka, jestli biopaliva první generace se ukazují být slepou uličkou, protože jejich výroba je negativní vůči životnímu prostředí, poznamenává ho krajinu, zemědělskou půdu.
Já si nemyslím, že je negativní. Vyrábějí se ze zemědělských surovin, které se pěstují jako každé jiné a je potřeba si zejména potom klást otázkou, jak v našich zeměpisných šířkách, kdyby se tyto zemědělské komunity nepěstovaly, tak co agrární sektor jakoby v těchto zemědělských šířkách, které bude pěstovat.
Pane Vondrouši, poznamenalo by to hlavně ten agrární sektor zemědělce, kdyby nemohli pěstovat řepku a komodity pro biopaliva jako dosud?
A připustme ještě, že se nebavme jenom o řepce, ale o kukuřici, o cukrové řepě a mnohých jiných komoditách. Častokrát se to zde kumuluje pouze na otázku řepky, což není
pravda. Které je hodně.
Ono to je, tohle je vlastně klíčová otázka. Ta biopaliva, nebo přesněji agropaliva, byla propagována, nebo byla vlastně odpovědí na nadprodukci potravin ze 70. a 80. let a proto v 90. letech Evropská unie začala tyhle věci podporovat a byl to náhradní program pro zemědělce. A na to nebylo ani tak program ekologický, jako především náhradní program pro zemědělce, aby měli co dělat, když se jejich produkce začala omezovat různými kvótami, mléčnými, vínými a podobně, cukrovými, aby neprodukovali příliš mnoho potravin.
Myslíte taková hladová zeď?
A byla to taková do jisté míry hladová zeď a dokonce to je přiznáno jako jeden jako z cílů toho programu zajistit zaměstnanost zemědělství jako ten náhradní program. A problém je, že v tuhle chvíli už jsme trochu v jiné situaci a ten už to takhle úplně fungovat nemůže a ukázalo se, že ten program byl vytvořen právě hodně na míru zemědělcům. Podívejte, vy to moc nezměníte, budete dál pěstovat cukrovou řepu, kukuřici, řepku, jenom to někdo jiný zpracuje na něco jiného. Takže vás se to netýká zemědělců, můžete pěstovat dál. Mm-hmm. A ono to tak úplně jednak nedopadlo, protože je velký rozdíl mezi produkcí potravinovou a nepotravinovou. Když pěstujete něco, co se potom jí, ano, tak jste velmi přísně omezeni v tom, jaké používáte pesticidy a kdy, jaké používáte umělá hnojiva. Musíte si hlídat kvalitu té potraviny.
Ale když pěstujete pro biopaliva, tak ta kontrola je menší?
Tam je ta kontrola, nároky jsou menší? Samozřejmě ty nároky jsou pochopitelně menší.
V žádném případě.
Tyhle věci tolik neplatí. Jako důkazem toho je, jakým způsobem se třeba pěstuje řepka, kdy se ten glyfosát dnes jako hodně skloňovaný a snaha jeho omezit, tak tenhle jedovatý pesticid se používá k desikaci, to znamená těsně před sklizní se na tu řepku vysype, aby řepka jednotně uschla a lépe měla lepší výnos při sklizni, což v případě potravinářské produkce by fakt opravdu nemělo.
Martin Kubu vrtí hlavou, není to tak?
V žádném případě to není pravda pro pěstování.
Neděje se to, co popisuje pan Vondrouš, že by těsně před sklidní se
každá
zasypala
zemědělská
řepka
komodita, která je v České republice pěstována, tak není podle svého účelu rozdíl, zda je pěstována pro potravinářství nebo pro energetické využití. Nikde nevidíte sklady cukrovky nebo kukuřice, které by byly odděleny pro energetické využití a pro potravinářství. Vždy se jedná o jednu komoditu, platí pro ně jeden evropský trh a je potřeba se zbavit jednoho zde častokrát opakovaného chybného mýtu. Pokud zpracuji zemědělskou komoditu a část té komodity využiju na energie, tak samozřejmě další velmi nezanedbatelná část samozřejmě pokračuje dál do potravinového řetězce.
Takže se nám na stůl může dostat řepkový olej, který byl získaný úpravou té rostliny, jakou teď popisoval pan Vondrouš, tedy že tím glyfosátem byla zasypaná těsně před sklizní?
Jak jsem říkal.
Může se to stát?
Nedochází k žádnému rozdílu v pěstování zemědělských komodit pro energetické nebo
potravinářské.
Nemáme
se toho obávat, že by se něco takového, že by nám to mohlo třeba zdravotně uškodit?
V žádném případě. Samozřejmě tyto zemědělské postupy podléhají přísným regulím na celoevropské úrovni a nikde nedochází k tomu, aby se rozdělovalo pěstování energetických a potravinářských plodin. Mm-hmm. A jestli dneska se zpracuje řepka na olej, no tak samozřejmě například řepkový šrot efektivně pokračuje dál do potravinového řetězce a nahrazuje soju, která by se sem dovážela například z Brazílie nebo z Argentiny, kde samozřejmě si o zemědělských postupech a praxích můžeme leco smyslet.
Pane Vondrouši, to, co říká pan Kubu, že není rozdíl mezi tím, jestli rostlinu pěstují pro biopaliva anebo pro potravinářské účely?
Tak v té kontrole je velký rozdíl. Ony potraviny se kontrolují nezávisle, jak jejich kvalita, co obsahují. A proto se třeba nemůže, nebo nemělo by se stát, že se, já nevím, technická sůl použije do výrobků, přestože to může být nakonec jaksi jako nezávadné, tak prostě tohle to jako není možné a zjistit to při kontrole toho výrobku. Totéž je to v potravinářství a samozřejmě pokud tu řepku odvezete do výrobny metylesteru a uděláte z toho metylester a pak teda to vozíte jako biopalivo, jako ten olej pro technické využití, tak ten se samozřejmě už jako využít potravinářství nemůže, tak tenhle ten produkt jako vozíte někde a lejete ho do nádrží v jiných zemích anebo ve své zemi, tak tam samozřejmě žádné kontrole, jestli tam není nějaký pesticid, nedochází, taky by to nedávalo smysl. Takže ta potravinářská kontrola je mnohem přísnější, ale jinak potvrzuji samozřejmě to, že 2/3 řepky se použijí na olej v té potravinářském řetězci.
A třetina na biopaliva.
A třetina na biopaliva, když ten zemědělec prostě pěstuje na to technické použití, no tak tu dodávku pošle do toho k tomu zpracovateli a ten z ní udělá biopalivo, což je úplně jiný řetězec, který prostě té přísné, tak přísné kontrole nepodléhá. A ono to je, u toho glyfosátu je to opravdu jaksi velký problém. Ta chemie se používá obecně v zemědělství příliš mnoho a ta desikace, kterou jsem zmiňoval, to úplně zbytečné použití, které má čistě jenom ekonomické důvody, tak tohle je potřeba z toho zemědělství vyřadit. A bohužel ta biopaliva trošku přispívají k tomu, že se ta chemie používá víc.
Ale uveďme tady opravdu, aby se posluchač nezačal ohlížet, kde vidí pole, kde se pěstuje řepka nebo kukuřice nebo cukrová řepa pro technické či jiné účely. Znovu opakuji, v České republice musí každý zemědělec, ať pěstuje pro jakékoliv účely, pěstovat podle platných regulí, podle správné zemědělské praxe a tyto jsou stejné jak pro potraviny, tak pro jakékoliv další užití. Mimochodem, to, co tady říká pan Vondruš, by nedávalo logiku, pokud dneska například z České republiky odejde kukuřice do Německa, no tak samozřejmě nikdo nemůže vědět, jestli bude použita na výrobu bioetanolu u německého zpracovatele.
Pan Vondruš říkal, pokud se nepletu, že ta potravinářská kontrola je potom přísnější, ale mě spíš napadá otázka.
Bavíme se o pěstování a tady žádné rozdíly nejsou.
Pane Kubu, jestli se nedostáváme, jestli na to neupozorňuje ten pirátský návrh, který obsahuje tedy tu iniciativu, že by měla být zakázána povinnost, tedy respektive, že by ta povinnost měla být zrušena přimíchávat biopaliva do pohonných hmot, jestli nereprezentuje ten stav, kdy jsme se dostali do bodu, že není možné upřednostňovat podnikatelské zájmy, a to ani Agrofertu, ani jiných zemědělců nebo zpracovatelů biopaliv před životním prostředím, před tím, v jaké krajině budeme žít a v jakém stavu bude zemědělská půda.
Ale ta současná praxe nepochybně nikoho nezvýhodňuje, už vůbec ne Agrofert. Už jsme to tady řekli na začátku, jsou to regule, které před nás staví Evropská unie nejen v oblasti obnovitelné energie, ale zejména i snižování emisí v dopravě, jak zmínil správně pan Vondruš, a jak se s nimi ten, který stát vypořádá, je samozřejmě na něm. A je nespochybnitelnou realitou, že biopaliva jsou jednou z nejefektivnějších alternativ pro dopravu, jak docílit obou cílů, to je snížení emisí a zároveň alespoň částečná náhrada fosilní energie za obnovitelnou.
Agrofert chystá se na výrobu biopaliv druhé generace? Nebo
Agrofert
už, to
už je dnes vyrábí.
Už je vyrábí a nechystáte se ustoupit od biopaliv první generace postupně? Třeba se řepka přestane vyplácet?
Myslíme, že v každém případě obě tyto nebo oba tyto subsegmenty budou koexistovat do budoucna a jak po nějakých...
V jakém poměru to nemůžete vědět?
Nedokážu odhadnout a samozřejmě bude to dáno zejména nikoli českou, ale evropskou legislativou, jak v tomto bude pokračovat právě rozvoj i těch alternativních surovin pro výrobu obnovitelné energie. Tady se rozhodně shodneme, co už tady zaznělo, že například Česká republika má výborné podmínky pro využití biometanu v dopravě a tady se rozhodně shodneme, že to je trend, který by Česká republika měla dále rozvíjet.
Tak pane Vondroušku, no možná ta zásadní otázka, které jsme se už zlehka dotkli, je, jestli pokud by prošel ten pirátský návrh, tak a ta biopaliva první generace postupně vymizela z Česka, jestli by to bylo pro životní prostředí skutečně taková výhra, jestli bychom to pocítili na kvalitě zemědělské půdy, nebo bychom to pocítili na kvalitě krajiny.
To určitě, to bychom pocítili, to jako pozitivně. A ono totiž je potřeba, a to je, v tom je ta změna od těch 80. let, že je potřeba se podívat na tu energetiku celkově. Vy když na jednom hektaru vypěstujete řepku, tak z ní dostanete nějaké množství energie. A když na tom samém hektaru vypěstujete třeba výmlatkovou vrbu, tak výmlatkovým způsobem vrbu, tak z toho dostanete 4x víc energie. A ten my potřebujeme jak tu energii obnovitelnou na výrobu tepla a elektřiny a například tu elektřinu použít možná i na dopravu, tak potřebujeme ta biopaliva a musíme se celkově, nebo ten pohon v dopravě, ten alternativní. A musíme se na to podívat celkově, co je pro nás efektivnější, co je užitečnější, jak tu půdu užitečněji využívat. A navíc, když si srovnáme, jakým způsobem, kolik chemie se dostane na tom hektaru do té řepky a kolik se jí dostane do té vrby a kolik je na tom spotřeba k obhospodařování strojů a nafty, tak samozřejmě ta vrba je jako dramaticky lepší.
Tak pane Kubu, krátce řekl byste také, že by to pomohlo zlepšit kvalitu zemědělské půdy a krajiny?
Si myslím, že by to nepomohlo, protože samozřejmě zůstává potom kruciální otázkou, co teda agrární sektor bude na té půdě, kde by se nepěstovaly tyto komodity, bude pěstovat český zemědělec. Samozřejmě jednou alternativou jsou teda zřejmě zde myšleny rychle rostoucí dřeviny, ale je otázkou, jestli je to alternativou pro celé české zemědělství. A to je otázka asi na někoho jiného zejména.
A zřejmě i na jinou diskuzi, protože ta dnešní právě končí. A děkuji řediteli divize pohonných hmot, biopaliv a obnovitelných zdrojů koncernu Agrofert Martinu Kubu a taky řediteli Asociace ekologických organizací Zelený kruh Danielu Vondroušovi. Pánové, naschledanou.
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 Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.